ครับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเกเพนยาเนียโตจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนและหาทางลดการพึ่งพาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาและสหรัฐด้วยนะครับประธานาธิบดีเม็กซิโกจะพบปะกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและจะร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียจีนอินเดียและแอฟริกาใต้ในวันที่4และ5กันยายนด้วยและมีกำหนดจะเยือนบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาเพื่อหารือเรื่องการนำสินค้าจากเม็กซิโกไปลงขายในเว็บไซต์ของอาลีบาบาอีกด้วยนะครับการเยือนจีนของประธานาธิบดีเม็กซิโกมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกกำลังจะประชุมกันที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในวันที่1ถึง5กันยายนนี้เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องการปรับปรุงข้อตกลงนาฟตาโดยเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าจะยกเลิกข้อตกลงนาฟตาหากมีปัญหายุ่งยากในการเจรจาดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันบราซิลกำลังมองหาความช่วยเหลือจากจีนทั้งทางด้านความเชี่ยวชาญและเงินทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่3ที่เชื่อว่าจะมีการหารือระหว่างที่ประธานาธิบดีบราซิลมิเชลทิเมอร์เดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมกลุ่ม BRICS ในปลายสัปดาห์นี้นะครับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของบราซิลอิเล็กโทรนิวเคลียร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอิเล็กโทรบรัสจะลงนามร่วมกับบรรษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีนหรือ CNNC เพื่อร่วมมือก่อสร้างโรงงานแอนกรา3ในแถบทางใต้ของนครริโอเดจาเนโรนะครับเดิมทีโรงงานแห่งนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปีคศ2023แต่บราซิลขาดแคลนเงินทุนราว 5,000 ล้านดอลลาร์จึงต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติซึ่งนอกจากจีนแล้วผู้บริหารของอิเล็กโทรนิวเคลียร์ยังได้พูดคุยกับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียโลซาทอมเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องนี้อีกด้วยครับกลับมาที่สหรัฐนะครับราคาบุหรี่ในนครนิวยอร์กกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอลงนามในร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเป้าหมายลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในนครนิวยอร์กลงราว 200,000 คนจากระดับประมาณ 900,000 คนในปัจจุบันคาดว่ากฎหมายนี้จะทำให้ราคาบุหรี่ในนครนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13ดอลลาร์หรือประมาณ430บาทต่อ1ซองนอกจากนี้ยังมีมาตรการลดจำนวนใบอนุญาตสำหรับร้านค้าที่วางขายบุหรี่ลงครึ่งหนึ่งนะครับจากจำนวน 8,300 แห่งในปัจจุบันรวมทั้งจำกัดการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้าหรืออีสิกรัตด้วยอย่างไรก็ตามผู้ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่ากฎหมายใหม่นี้อาจทำให้ผู้สูบบุหรี่นั้นหันไปซื้อบุหรี่หนีภาษีในตลาดมืดมากขึ้นได้เช่นกันครับจากเรื่องบุหรี่มาที่พิซซ่านะครับร้านโดมิโนพิซซ่าจับมือกับบริษัทรถยนต์ Ford ทดสอบระบบส่งพิซซ่าเดลิเวอรี่ถึงบ้านโดยใช้รถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองอัตโนมัติโดยจะเริ่มทดสอบที่เมืองแอนอาร์เบอร์รัฐมิชิแกนเป็นแห่งแรกในวันพุธนี้นะครับโดยรถ Delivery Pizza อัตโนมัตินี้จะไปจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าจากนั้นลูกค้าต้องเป็นคนลงมากดรหัสเพื่อให้กระจกหลังรถเลื่อนลงมาแล้วเอื้อมมือเข้าไปหยิบพิซซ่าที่อยู่ในเครื่องอุ่นอาหารหลังรถคันนั้นนะครับซึ่งในช่วงทดสอบนี้จะมีวิศวกรของ Ford นั่งไปในรถด้วยทาง Domino Pizza บอกว่าการทดสอบครั้งนี้จะใช้เวลา6สัปดาห์เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรหรือมีการตอบสนองอย่างไรกับบริการใหม่นี้นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการทดสอบการส่งพิซซ่าด้วยเครื่องบินโดรนอีกด้วยนะครับทางบริษัทยังบอกด้วยว่าสำหรับพนักงานส่งพิซซ่าราว 100,000 คนในปัจจุบันก็ไม่ต้องกลัวจะตกงานหากนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงเพราะทางบริษัทได้เตรียมตำแหน่งงานในส่วนอื่นๆเอาไว้รองรับแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของการถูกหุ่นยนต์แย่งงานนะครับปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่นำหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกับมนุษย์ตามสถานที่ทำงานต่างๆมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมหรือโรงงานต่างๆอย่างไรก็ตามแทนที่จะกลัวว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลับยอมรับหุ่นยนต์เหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งดังนั้นจึงมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน หุ่นยนต์จึงสามารถเข้ามาทดแทนความต้องการแรงงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้การที่ญี่ปุ่นมีระบบการจ้างงานแบบตลอดชีพก็หมายความว่าหากพนักงานคนไหนที่รู้สึกว่างานที่ตนทำอยู่นั้นหนักเกินไปก็สามารถขอทำเรื่องย้ายไปแผนกอื่นที่เหมาะสมกับกำลังและอายุได้โดยทิ้งงานที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังเอาไว้ให้กับหุ่นยนต์นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน